Domnule Pâsla, poate încă e de vreme să facem o analiză retrospectivă a anului de luptă cu pandemia, dar pentru ca să se evite greșelile, este firesc să facem o trecere în revistă. Ce ar fi putut să întreprindă mai eficient autoritățile ca eventual să nu se ajungă sau oricum era să se ajungă la aceste statistici macabre?
Este greu de spus, ar fi ajuns, n-ar fi ajuns, dar dacă ați formulat așa întrebarea, ce a fost pe parcursul acestui an? Primul component, asta e procesul ca atare, procesul epidemiologic. Ce am observat? O creștere începând din luna martie până la sfârșitul anului 2020, o creștere permanentă a numărului de infectați, în valuri, dar era permanentă în sesiune. Ca pe urmă în lunile ianuarie și februarie să fie o scădere bruscă și acum în martie avem cel mai mare număr de infectați, 45.000 de persoane. Deci, ca atare, procesul a fost permanent în ascensiune, în pofida tuturor măsurilor care erau efectuate pentru a nu admite răspândirea acestui.
Poate nu au fost măsurile eficiente.
Rezultatul deja ne arată că probabil nu au fost destul de eficiente, că în caz, dacă erau ele destul de eficiente cum erau în alte țări, era nu numai o ascensiune permanentă și continuă, dar erau niște valuri, niște scăderi, iar la noi a fost o ascensiune permanentă.
De ce vă întreb asta? Pentru că s-a creat impresia, dacă ne amintim acum un an, că nici autoritățile guvernamentale, dar nici doctorii nu luaseră în serios această pandemie. Vorbeau așa cam în doi pieri. Ne amintim celebra frază a președintelui de atunci, care spunea într-o apariție video că poate să fie asimptomatic, poate să intre ca o gripă. Asta și-a făcut efectul, trebuie să recunoaștem. Unii oameni au luat-o așa cam în glumă.
COVID-ul a lovit Republica Moldova în situația când serviciul principal care e destinat să gestioneze așa fel de urgență în sănătate publică, este vorba de serviciul de supraveghere de stat în sănătate publică, a fost extrem de anemic, extrem de slab, ca rezultat a unei reforme nereușite care au fost făcute până atunci. Acel serviciu care trebuie să mobilizeze toate eforturile, care trebuie să joace rolul cheie de evaluare corectă a pericolului și riscurilor care le are acest COVID, care trebuia să aducă la cunoștință și factorul de decizii, doar nu toți sunt de specialitatea respectivă. Deci acest serviciu era foarte slab, el și rămâne foarte slab și aceasta n-a putut să nu-și joace rolul acelei subestimări a pericolilor și riscurilor care le aducea cu COVID-ul.
Când spuneți despre slăbiciunea acestui serviciu, ce aveți în vedere? Organizatoric, financiar?
La noi, în anul 2009-2010, s-a efectuat o reformă a serviciului de supraveghere sanitară-epidemiologică de stat. Ca în toate țările civilizate, el a fost transformat în serviciu de sănătate publică. Sistemul sănătății are două componente principale. Prima e componenta care se ocupă cu protejarea sănătății populației, cu promovarea sănătății populației, cu profilaxia sănătății populației, deci să o numim așa aspectul sănătății celor sănătoși. Iar a doua parte a sistemului sănătății se ocupă cu problemele celor care au pierdut o parte din sănătate și o numim medicină. Deci, tratamentul, fie el staționar, fie el ambulatoriu, fie el de urgență. Deci noi, când vorbim de sistemul sănătății, mai mult ne axăm pe problemele ce țin de spitale, de tratament, de medicină de urgență. Dar ca atare, în urgență de sănătate publică, gen această pandemie, rolul cheie îi aparține anume acestui serviciu de sănătate publică.
Deci prevenția.
Inclusiv prevenția, dar să luăm mai larg și evaluarea riscurilor și prognozarea situației și elaborarea unor măsuri argumentate care ar fi axate anume pe activitățile ce nu permit răspândirea infecției, nu tratarea ei. Cu tratarea s-a ocupat sistemul medical, spitalele, asistența medicală primară și așa mai departe. Deci, despre acest serviciu puțin se vorbește, despre această Agenție Națională de Sănătate Publică, dar în viziunea mea, o mare problemă care o a dus la acele consecințe cu care noi ne ciocnim a fost faptul că n-a reușit această agenție să-și joace rolul care era predestinat pentru ea. Și asta nu-i vina persoanelor din agenție. Vă spun încă o dată, reforma care a fost atunci, renumitele cele trei reforme, dacă țineți minte, Partidului Democrat, una din ele a fost reforma sănătății publice. Ea a dus la crearea acestei agenții naționale de sănătate publică, o structură foarte greoaie, foarte, să o numim așa, neflexibilă. Accentul s-a pus nu pe îmbunătățirea managementului acestei agenții, dar pe economisirile în menținerea acestei. În rezultatul reformei au fost disponibilizate multe persoane. S-a întrerupt o memorie instituțională dintre generațiile mai vechi, mai experimentate și cele noi. S-au produs și alte lucruri și COVID-ul a lovit atunci când forța principală, care era obligată să-și asume dirijarea, gestionarea pe prim plan a problemelor respective, era în cea mai nedorită situație.
După ce s-a fript și guvernul și populația și statul Republica Moldova suflă măcar în lapte, ca să nu zic și în iaurt, a fortificat acest serviciu?
Cu regret nu s-a întreprins absolut nimic. Eu vă dau un simplu exemplu. Până acum, din momentul când și-a dat demisia directorul agenției Nicolae Fortună, țineți minte, nereușit s-a expus el pe un subiect, până acum încă nu-i numită persoană. Deci structura cheie care trebuie să o ocupe n-are conducător. Nu-i numită persoană, cineva este interimar, dumneavoastră vă dați seama cum trebuie de fortificat această structură în cazul dacă ea trebuie să joace rolul principal.
Nu-i numit pentru că se alege politic persoană? Sau de ce?
Chiar nu înțeleg de ce nu-i numit, pentru că e vorba de un funcționar public, nu e vorba de o funcție politică ca de pildă secretar de stat, este vorba de un funcționar public care se numește în modul stabilit prin concurs. Eu nu văd probleme mari de efectuat un concurs de numit această persoană, dar asta e unul din puținele exemple care vorbește despre faptul că nu se întreprind și acum careva măsuri pentru fortificarea acestei.
Hai să vorbim abstract, dar cu referință la pandemie. De exemplu, cum trebuie să acționeze această subdiviziune importantă dacă s-ar descoperi că râul Bâc, care traversează capitala, este nociv pentru sănătate, are emanații dăunătoare? Ce puteri teoretic trebuie să aibă o asemenea structură astfel încât să acționeze, cum zice buchea legii?
Sănătatea populației depinde de sistemul sănătății undeva, după datele OMS, la 17-19 până la 20%. Sănătatea populației nu depinde de sistemul sănătății în primul rând. Ea depinde de diferite, de mediul de înconjurător, de modul de viață, de sedentarism, de pildă de o sumedenie de lucruri. Da, alimentație, etc. Structura respectivă de care noi acum vorbim, ea trebuie să fie punctul focal care monitorizează starea sănătății populației, evaluează riscurile, face depistarea precoce a unor eventuale impacturi asupra sănătății, elaborează propuneri, le argumentează, le înaintează, le perfectează în formă de diferite acte normative, asigură monitorizarea realizării acestora, deci un domeniu foarte vast de activitate, dar principalul că anume această structură trebuie să fie acel punct focal, de atât se numește Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, pentru sănătatea persoanelor sănătoase.
Să fac referință la un exemplu pe care îl știe toată lumea. Onișinco, care a intrat în gura multor moldoveni după ce a interzis importul de vin, s-a văzut că avea și motivație politică, dar dincolo de această trenă a reputației sale, lui s-au dat împuterniciri vaste. El este omniprezent și se pronunță inclusiv în domenii care în aparență depășesc atribuțiile sale, dar tocmai veghează sănătatea publică. Adică ne-ar lipsi un Onișcincu păstrând proporțiile și decojind de această faimă.
Până la reforma care a fost efectuată, eu o numesc antireformă care a fost efectuată, în sistemul supravegherii de stat a sănătății publice era așa numită categorie de persoane care se numeau medici șefi sanitari de stat. Deci această categorie de persoane avea un șir de împuterniciri și responsabilități, evident, care le permiteau acestora să întreprindă măsuri care ar diminua impactul asupra sănătății populației. Rezultatul reformei, categoria de medic șef sanitar de stat, începând cu medicul șef sanitar de stat a Republicii și terminând cu medicul șef sanitar de stat a unui raion, i-a dispărut această categorie. Mai mult ca atât, odată cu formarea agenției, dacă în fiecare raion era un centru de sănătate publică, care era condus de către medicul șef sanitar de stat a raionului, care își avea locul său în garnitura de conducere acestui raion. Odată cu crearea agenției s-au creat 10 centre regionale, iar 24 de raioane practic au rămas fără reprezentantul sănătății publice în structurile respective ale administrației publice locale. Însă rolul lor era foarte important, pentru că medicul șef sanitar de stat era coordonatorul măsurilor de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică din oficiu. Medicul șef sanitar de stat avea un șir de pârghii care permitea să influențeze, să stopeze diferite activități, diferite servicii, să amendeze și așa mai departe. Și în 24 de raioane, când a venit COVID-ul, noi pur și simplu nu avem persoane cu împuterniciri legale care ar fi putut activa și a influența asupra administrației publice locale, care în principiu ea este obligată să se ocupe cu gestionarea diferitor situații excepționale, inclusiv ca pandemie. Aici tot e un lucru, poate nu e așa de bine cunoscut, dar la nivel local a dispărut persoana care trebuia să fie foarte sa motrică de organizare, generarea ideilor, evaluarea riscurilor, etc., etc., și administrația publică locală s-a primit cumva, știți, lipsită de o structură, o persoană extrem de importantă pentru corect de a organiza măsurile de răspuns.
Importantă și competentă, și de aici au apărut probabil bâlbile, improvizațiile și cea mai nouă o vedem cu toții, când la nivel național se dă o interdicție, iar primarul cu de la sine putere zice că nu e de acord cu interdicția și o întoarce cu fundul în sus.
Nu, aici este aspectul juridic. În principiu, faptul că el s-a asumat responsabilitatea îi aparține.
Dar înainte de a se face tam-tam, totuși poate era de întrebat primarul Capitalei sau primarul Bălțului, tocmai ca să nu iasă aceste divergențe de opinii și în urma trenului să înceapă justificările.
Conform legislației în vigoare, gestionarea asemenea urgență în sănătate publică se efectuează de niște structuri, comisii, deci multisectoriale. Așa? Dar în aceste structuri intră și pedagogi, și ingineri, și juriști, și așa mai departe. Și lipsa ori insuficiența persoanelor care trebuie să fie prima vioară cu gestionarea crizei se ocupa fiecare tratându-o prin prisma sa de înțelegere. Nu era bazată pe niște dovezi, nu erau bazată pe niște argumente. Să dăm exemplu cu decizie Comisiei pentru situații excepționale ca noaptea de la orele 23 până la ora 6 să fie interzisă deplasarea. Dar s-au făcut niște raiduri, s-au văzut că în perioada aceasta de timp e cel mai mare pericol ca transmiterea să aibă loc de la persoanele infectate, la persoanele sănătoase. Adică decizia a fost primită într-o măsură oricare prin prisma unor persoane nespecialiști care au decis că ar fi bine ca noaptea să nu umble prin oraș. Dar măsurile acestea trebuie să fie bazate pe cunoștința și a procesului epidemic. Dar este simplu, 3 componente. Asta e sursa de infecție, persoana eventual vulnerabilă să se molipsească și căile de transmitere. Și toate activitățile se bazează pe aceste 3 componente. De izolat sursa de infecții, de influențat asupra căilor de transmitere prin distanța socială, prin spălatul mâinilor și așa mai departe, și de întărit, de fortificat rezistența persoanelor eventual vulnerabile de a se îmbolnăvi. Din punctul ăsta de vedere, deci gestionarea crizei e foarte elementară, v-am spus, se bazează pe 3 componente cheie, însă deja realizarea lor nu toată vremea a fost efectuată destul de eficient.
Și pentru că, spun unii analiști, experți, foarte mulți vor să facă selfie pe fundalul acestui COVID, metaforic vorbind. Unii vor să câștige niște bani, alții vor puncte politice și asta era speranța populației, că măcar după un an de zile o să ia în serios pandemia și o să renunță la aceste, repet, selfie pe fundalul pandemiei.
Nu, aici sunt de acord, dar puțin mă depășește, dar vorbind de populație, am atins încă un moment. Orice pandemie, orice urgență în sănătate publică, gen epidemie, pandemie, ea se numește urgență în sănătate publică biologico-socială, adică biologică, că e cauzată de sursele respective, virusul sau bacterie, socială, de atât că se supuși riscului un număr mare de persoane. Și aici este foarte important gestionarea să fie efectuată în comun acord de către autorități și populație. Însă populația trebuie să devie solidară și solidaritatea populației poate să fie obținută numai printr-o comunicare foarte eficientă.
Faptul că nu este solidaritate, cui îi se atribuie vina pentru așa ceva? Cine ar fi trebuit să consolideze societatea?
E jumătate la jumătate. Populația noastră ar trebui să conștientizeze ce este, dar și nu neg lacunele în comunicare care au avut loc și au și acum, care le-au admis autoritățile, care totuși n-au reușit să atragă populația ca activitățile de gestionare să fie făcute în comun acord, bazate pe conștientizare. Aici sunt și mai multe lucruri gen psihologic. Este un foarte bine descris un efect psihologic care se cheamă oboseala de a fi precaut. Ea se dezvoltă toată vremea când mult timp societatea este sub riscul unor pericole. Și atunci ca la ostașul care primele zile de luptă tresare la fiecare împușcătură, iar peste vreo 3 luni nici nu observă exploziile. Deci se formează în psihologia populației un sentiment fals, precum că pericolul nu este așa cum se prezintă.
Dar atunci când intră în câmpul minat și vede că sicriile se mulțesc, atunci se trezește, nu?
Știți, nu. Nu. De nici păcate, atunci. Nu. Nici atunci. Deci, câte puțin, tragedia unei persoane devine statistica multor persoane. Lumea începe să se deprindă și nivelul acesta de percepție se coboară. Țineți minte la început, era un deces, 2, 3, fiecare caz era ca o tragedie. Acum fiecare 40 de minute la noi decedează un om de COVID, iar lumea îl percepe destul de liniștit. Asta e un efect psihologic, social, foarte bine descris. Mai mult ține de război și așa mai departe, dar el s-a dezvoltat la noi și s-a dezvoltat foarte bine.
Cei care l-au descris probabil au și soluții. Deci
soluțiile în mare măsură depind de capacitatea autorităților de a aduce la cunoștință, de a folosi tehnologii psihologice, de a folosi personalități notorii. Deci sunt diferite tehnologii. Eu, cu regret, trebuie să constat că la aspectul comunicare, nu știu dacă face să numesc cuvântul eșec, dar la aspectul comunicare au fost multe lacune.
Putem spune rateu?
Nu, în principiu, ar putea spune așa. Rezultatul vorbește. Criteriul la orice teorie, asta e rezultatul. Da? Rezultatul vorbește. Luna martie, 44.780, nu știu câte cazuri. Deci rezultatul vorbește de la sine prin creșterea lunară a numărului de începând din martie anul trecut și terminând de acum un an, rezultatul vorbește. Înseamnă că nu s-a reușit să se întreprindă tot ca cel puțin să fie niște respiro, știți, să fie niște perioade ca lumea să se revie.
Ultima întrebare, concret, da, de la cine așteptați colacul de salvare? Parlamentul, guvernul, comisia asta de excepțională, în cine puneți speranță?
Situația e într-atât de complexă că noi nu putem nominaliza un colac de salvare. Prea este complexă situația, de prea mulți factori depinde, de prea multe componente a măsurilor de gestionare. Eu sper că să apară o forță mobilizatoare, motrică, dar eu cu regret nu văd, care ar putea să-și asume, să aibă un credit de credibilitate suficient ca să fie credibilă, să poată organiza activitatea, să devie un nucleu de generare a activități care ar aduce la ieșirea din acest impas. Dar nu văd, dacă vă mă întrebați, Comisia pe situații excepționale sau Comisia Extraordinară de Sănătate Publică sau Agenția Națională de Sănătate Publică sau Ministerul, cu regret, eu nu văd așa o forță mobilizatoare. Mai mult totuși asta s-ar referi la sistemul sănătății, la Minister și Agenția Națională de Sănătate Publică. Însă capacitățile acestora, din păcate, mai ales în ultimul timp cu plecări, veniri, sunt insuficiente și, din păcate, și credibilitatea societății față de aceste structuri nu e într-așa măsură ca aceste structuri să devină într-adevăr o forță motrică de gestionare și îndreptare spre soluționarea acestei pandemii.